Par mediķu darbu Covid krīzes apstākļos solīja piemaksas. Sākotnēji izskanēja ziņas, ka maksājumus slimnīcas neseņem un tādēļ piemaksas jāsadz no pašu līdzekļiem gaidot valsts atbalstu, bet šobrīd gan visiem viss ir izmaksāts. Tas noticis jau vasaras pirmajā pusē, stāsta Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Piemaksas par Covid laikā veikto ārstniecības pakalpojumu sniegšanu ir izmaksātas. Atbilstoši valdības lēmumam šī piemaksas bija maksājuma 3 mēnešus, tas ir marts, aprils. Mais. Šobrīd kopējā summa ir 5,3 miljoni eiro.
Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs skaidro, visas slimnīcas gan vēl nav saņēmušas visu nepieciešamo naudu, un lai arī veselības ministrija savu darba daļu esot izdarījusi, tomēr daļēji aizkavēšanās notiekot finanšu ministrijā, tā uzskata Kalējs. Viņš atgādina, ka ne tikai mediķu piemaksas ir papildu izdevumi, arī darbības nodrošināšanai straujajā krīzes sākuma periodā slimnīcām bijis jāiegulda savi līdzekļi, kurus nu tās gaida atpakaļ.
Tad vēl pie slimnīcu izdevumiem jau bija arī tas, kad slimnīca jau sākumā paši, tas, kas bija arī valdības ieteikums, lūdzu paši meklējiet pēc iespējas ātrāk aizsargu līdzekļus un pārbūvēja to un to un to, lai būtu atsevišķi izolētas palātes tiem pacientiem un tā tālāk. Ja? Un tur jau bija arī tādi izdevumi, kas nav pie mediķa algām, un līdz ar to šīs te izdevuma daļas jau arī nav kompensētas.
Tikmēr Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jerockis skaidro, Finanšu ministrija savu darbu ir izdarījusi, un vismaz darbinieku piemaksām viss pieprasītais ir izmaksāts. Finanšu ministrija no Veselības ministrijas divos pieprasījumos no kopumā pieejamajiem 8 miljoniem eiro saņēmusi lūgumu pēc 5,5 miljoniem eiro.
Mēs saņēmām par martu un aprīli pieprasījumu 3,6 miljonu apmēram, un mēs to naudiņu pārskaitījam 3. jūlijā. Pēc tam arī veselības ministrija pieprecizēja vēl pieprasījumus par martu un aprīli un papildināja ar maiju, un 27. jūlijā veselības ministrija arī tika pārskaitīts 1,9 miljonu eiro. Un atlikums pat labam ir 2,5 miljonu eiro. Vairs mēs no veselības ministrijas neesam saņēmuši nekādus citus pieprasījumus.
Latvijas radio apveicātajās slimnīcās apstiprina, te jo visas piemaksas saņemtas. Vidzemes slimnīcas vadītājs Uģis Muskovs gan skaidroja, ka vēl gaidot samaksu par ārstu nostrādātajām virsstundām krīzes laikā savukārt Daugavpils slimnīcā visa nauda beidzot saņemta, tomēr slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs neslēpj, tas noticis ļoti lēni. Viņš arī norādīja, pirms saņemta valsts nauda, slimnīca no saviem līdzekļiem baidījusies riskēt izmaksāt piemaksas, tādēļ tās kavējušās, bet šobrīd visas saistības valstī ar slimnīcām un slimnīcām ar darbiniekiem ir noslēgtas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.